Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 18. Mozaik dneva na Radio Ognjišče.
V mozaiku dneva boste slišali
Andreja Mežek za Radio Ognjišče o odzivih ameriških katoličanov na škandal spolnih zlorab. Poslanka SDS opozorila na nedopustno indoktrinacijo dijakov na gimnaziji Bežigrad. Japonec Kobayashi, zmagovalec tudi tretje tekme novoletne turneje štirih skakalnic. Vreme, po noči in zjutraj bo pretežno oblačno, na vzhodu bo občasno rahlo snežilo. Dober večer. Z vami sem Alenka Heferle-Felc. V Evropsko unijo je lani prišlo približno 150 tisoč nezakonitih migrantov, kar je najmanj v zadnjih 5 letih, je sporočila Agencija za upravljanje meja Frontex. Zmanjšanje ilegalnih migracij je posledica dramatičnega upada števila tistih, ki so preko Sredozemskega morja prišli v Italijo. Med ilegalnimi migranti je 18% žensk in skoraj petina takih, ki trdijo, da so mladoletni. Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na ministra za izobraževanje Jerneja Pikala naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z nedopustno politično indoktrinacijo na gimnaziji Bežigrad. Na medije se je namreč z anonimnim pismom obrnil dijak gimnazije, v katerem je izpostavil, da so proslavo ob letošnjem državnem prazniku Dneva samostojnosti in enotnosti naravnali tudi na Ivana Cankarja. Ob tem so uprizorili dialog med Cankarjem in njegovo materjo, kar ne bi bilo sporno, če v tem dialogu ne bi bilo političnega obračunavanja. Več Alen Salihovič.
V dialogu med materjo in Cankarjem je prišlo do politične indoktrinacije, saj je Cankarjeva mati povedala, da so bile državnozborske volitve in da je zmagala SDS. Sledile so ji LMŠ ter SD in Levica. Ivan je vprašal mamo, ali je volila Levico, ker je ni, je to posredno očitev. Po pisanju poslanke Anje Bah Žibert izhaja iz pisma anonimnega dijaka. Na to je sledila posredna kritika SDS. Njeni volivci naj bi bili le manjšina, ki želi vladati proti večini. Stranka naj namreč ne bi bila sposobna vladati in povezati, temveč le govoriti. Levica pa je bila seveda edina opcija, ki ve, kako se streže stvarem. Sam sem takoj začutil močno politično vlogo, vendar je bila stvar kar močno skrita, zato sem šele po premisleku dojel, kam pa staco moli, je zapisal anonimni dijak. Zato je Anja Bah Žibert, poslanka SDS, ministra vprašala, ali je seznanjen z omenjeno prireditvijo, je zahteval pojasnila, pa tudi, kako komentira navedeni ideološki poseg oziroma politično indoktrinacijo v šolskih prostorih.
Ob opozorilih zdravstvenih zavodov glede višjih stroškov zaradi zvišanja plač v javnem sektorju, so na Ministrstvu za zdravje pojasnili, da si bodo prizadevali, da se sredstva zdravstvene zavarovalnice namenijo tudi za financiranje višjih plač. Finančni načrt ZZZS za letos predvideva za 172 milijonov evrov višje prihodke, njihovo porabo pa bodo določili v dogovoru. V termoelektrarni Šoštanj so davi znova z elektroenergetskim omrežjem sinhronizirali 6. blok, ki je miroval od 16. decembra, ko so ga ustavili, ker se je porušil material stene ene od visokotlačnih oljnih dovodnih cevi. Vzdrževalci so najprej zamenjali poškodovane dele, potem pa nadaljevali z načrtovanimi vzdrževalnimi deli, ki so bila določena že v letnem načrtu. 250 ameriških škofov je v Chicagu zbranih na tednu molitve in razmisleka. K temu jih je pozval papež Frančišek, potem ko je znova izbruhnila kriza, ki so jo povzročila razkritja spolnih zlorab v cerkvi v Združenih državah Amerike. Duhovni odmik zanje vodi pridigar papeške hiše, kapučin pater Raniero Cantalamessa. Sinoči jim je lastnoročno napisano pismo poslal tudi papež Frančišek. Zapisal je, da so prikrivanja spolnih zlorab strani duhovnikov in redovnikov spodkopala verodostojnost cerkve. Zato škofe vabi k spreobrnjenju, brez katerega bo cerkev lahko sicer dobro organizirano telo, vendar brez evangeljske moči, kar ji ne bo pomagalo postati bolj verodostojna in pričevanska. Spokorni mesec pa so že oktobra pripravili v Washingtonski nadškofiji, kjer v eni od tamkajšnjih župnij kot Focolarina deluje Andreja Mežek. Z njo se je pogovarjala Marjana Debevec.
Kako so verniki Washingtonske nadškofije doživeli škandal spolnih zlorab in njihovega prikrivanja?
Verniki so različno doživljali ta škandal. Na začetku marsikdo je mislil, da je fake news, torej neresnične novice. Ko so stvari začele prihajati bolj ven, vedno več podrobnosti, prvi odziv je bil zelo čustven, veliko jeze, jokanja. Mnogi so tudi zapustili katoliško cerkev.
Kako se je to recimo konkretno poznalo na vaši župniji? Koliko recimo po odstotkih, če gledate, koliko manj vernikov je začelo prihajati k maši?
Vsaj približno 10% vernikov pri nedeljskih mašah. Mnogo družin je vzelo čas za premislek, ali bi še vzgajali otroke v katoliški cerkvi. Marsikdo nam je pisal tudi v župnijo, da noče imeti nobenega kontakta več s katoliško cerkev in bo postal član druge cerkve.
Potem pa ste pri vas, vendarle tudi v vaši župniji, se odločili, da storite nekaj v celotni nadškofiji. Tudi ena od stvari, s katerimi ste se odzvali na vse to boleče dogajanje, na vse te rane, je bil mesec pokornosti, mesec oktober. Kako ste ga pripravili, čemu je bil namenjen?
V mesecu oktobru smo začeli s 6 tedni pokornosti, kar je zelo podobno postnemu času. Vsaka župnija se je odločila, kako bo delovala v tem trenutku. Veliko bolj se je posvetilo molitvi. Marsikatera župnija je tedensko imela tudi križev pot. Dnevne molitve, litanije Svetega križa, odprta srečanja, kjer so vsi lahko izrazili svoje mnenje.
Kaj vse je prihajalo do izraza, recimo na takšnih srečanjih, in pa tudi omenili ste več molitve. So ljudje čutili, da morajo popraviti vse to, kar se je dogajalo nekako skupaj?
Na prvem srečanju, ki smo ga mi imeli v naši župniji, je bilo zelo čustveno. Bilo veliko joka, kričanja. Ljudje so bili obupani, vendar je bilo dobro za njih, ker se je začelo tudi obdobje zdravljenja. In so videli, da niso sami v mislih, ki jih imajo. V tistem trenutku so želeli tudi odstop nadškofa, da se vidijo posledice tudi v vodstvu cerkve.
Do tega odstopa je potem tudi prišlo. Kaj vse je potem še bilo storjeno za to, da se naredi korak naprej in se ne ostane v tej rani?
Papež je sprejel odstop našega nadškofa. V nadškofiji so tudi objavili seznam vseh duhovnikov, ki so bili vpleteni v škandal spolnih zlorab od začetka obstoja nadškofije. In to je pomenilo za ljudi že začetek nove dobe, kar pomeni, nekaj se je že storilo, kar je v ameriški kulturi zelo pomembno, ker se stvari se morajo dogajati zelo hitro.
Pa potem ste mi omenili v pogovoru tudi, da so ljudje začeli zbirati pomoč, denar za te žrtve, da se začne zdravljenje.
Ko smo mi imeli drugo srečanje po odstopu nadškofa in vseh teh dogodkih, so ljudje začeli drugače reagirati na ves škandal. Začeli so se spraševati, kaj lahko mi storimo, kako mi lahko pomagamo našim župnikom, našim kaplanom v cerkvi, kaj konkretno mi lahko naredimo za žrtve zlorab. Tako so v naši župniji odprli sklad, kjer zbirajo finančno pomoč za vse žrtve spolnih zlorab, predvsem za kritje njihovih zdravstvenih stroškov oziroma stroškov zdravljenja.
Kako pa vidite zdaj pot naprej? Rane so odprte, velike se vam zdi, da je mogoče, najprej, če pogledava samo na vašo družbo, se pravi Washingtonsko nadškofijo, kjer je bil ta škandal močan, kje vidite kakšen žare kupanja za naprej?
Jaz mislim, da nekaj se bo spremenilo, ko bo prišlo tudi novo vodstvo, ko bo imenovan nov nadškof. Veliko se je že naredilo na področju zaščite mladoletnih. Mislim, da se bo tudi stanje v cerkvi še poslabšalo zaradi tega, ker tudi v ostalih državah so zdaj začeli z različnimi raziskavami in bo prišlo mnogo več podatkov v javnost, kot so znani zdaj, ampak je za ameriško družbo zelo dobro, da ni prikrivanja, ker to je tisto, kar ljudje najbolj zamerijo v tem trenutku.
Pa se vam zdi, da je lahko recimo ta primer cerkve, da je začela s temi odkrivanji, zdravljeni in tako naprej, primer tudi za celotno družbo, v kateri v večini prihaja, vemo, do zlorab 90% po družinah, potem raznih športnih društvih in tako naprej.
Meni se zdi, da je treba začeti pri cerkvi, ker ima moralne vrednote, ker v družbi je cerkev na zelo visokem položaju, čeprav trenutno ga je izgubila. Ampak mislim, da tudi vsi škandali, ki so, bojo za nekaj dobrega tudi v cerkvi. Se bo cerkev lokalna prečistila in mislim, bo zasijala v novi luči.
Kaj pa pričakujete od februarskega srečanja predsednikov vseh škofovskih konferenc s papežem? Vemo, da naj bi tam sprejeli neke skupne smernice, seveda lokalno se potem vidi v vsaki škofiji posebej, pa vendarle Vatikan je recimo ameriški škofovski konferenci nedavno preprečil sprejem ukrepov, ki jih je pripravila. Za kakšne ukrepe je šlo in torej kaj pričakujete od februarskega srečanja?
Meni se zdi, da je Vatikan naredil zelo modro, da je ostavil proces, ki ga je želelo uveljaviti ameriška škofovska konferenca, zaradi tega, ker mislim, da nekatere stvari mogoče niso bile niti v redu s kanonskim pravom. In po drugi strani je tudi dobro, da Američani počakajo na odločitev Vatikana in na srečanju februarja, ker če bi začeli z nekim reševanjem znotraj cerkve, bi postavili precedens, ki bi pol moral delovati tudi po drugih škofovskih konferencah. In zato se mi zdi zelo modro, da je Vatikan ostavil v tem trenutku. Mogoče je bil kdo resnično užaljen, ker resnično želijo, da se stvari rešijo čim prej, ampak včasih je tudi modrost malo počakati.
Torej, počakajmo na modrost cerkve. Andreja Mežek, najlepša hvala za ta pogovor in veliko blagoslova pri vašem delu v Washingtonu, sedaj še kako pomembno.
Najlepša hvala.
Povzetek papeževega pisma ameriškim škofom najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Slovenci po svetu. V Tinjah na avstrijskem Koroškem, v tamkajšnjem katoliškem domu prosvete Sodalitas, bo jutri in v nedeljo potekalo tradicionalno novoletno srečanje, ki ga dom pripravlja skupaj s katoliško akcijo iz Celovca in kulturnim društvom Mohorjan iz Preval. K sodelovanju so povabili ugledne predavatelje. To so dr. Stane Granda, dr. Klemen Jaklič, dr. Karl Hren, doktorica Karla Oder, magistrica Milena Olip, magister Rudi Volk in dr. Dajan Valentinčič. Teme, ki jih bodo na srečanju odprli, so slovenstvo Koroške, koroška pesem kot oblika solidarnosti in povezanosti, nevidna Koroška, človek kot družbeno bitje, razpet med pravljico in pravičnostjo, vloga ustavnega sodišča v demokratični družbi. Jutri bodo na srečanju obeležili tudi tretji sveti večer, sicer pa so ga kulturno zaznamovali in mu dali naslov Koroška v pesmi in besedi. Jutri bo na ogled tudi dokumentarni film Sine Legibus po poteh 1976. Za udeležence novoletnega srečanja v Tinjah bo v nedeljo sklepno sveto mašo daroval rektor doma Jože Kopajnik.
Šport. Japonec Ryoyo Kobayashi je zmagovalec tudi tretje tekme 67. novoletne turneje štirih skakalnic v Innsbrucku. Med 30-terico sta nastopila dva Slovenca. Najboljši to zimo, Timi Zajc, ki je bil po polovici tekme četrti, je v finalu zdrsnil na 10. mesto, Anžela Nišček pa je končal kot 12. Slovenski skakalci so imeli prvič na letošnji turneji 100-odstoten kvalifikacijski izkupiček, tako da je vseh 6 Slovencev nastopilo na današnji tekmi, med 30-terico pa sta se prebila le Zajc in Lanišek. Brez točk so končali Bor Pavlovčič 36. Anže Semenič 37. Rok Justin 40. In Jernej Damjan s 45. mestom. Najboljša slovenska smučarska skakavka Ima Klinec, ki je uspešno začela sezono in dvakrat stala na stopničkah svetovnega pokala, se je decembra na državnem prvenstvu po padcu grdo poškodovala. 20-letnica je utrpela poškodbo sprednje križne vezi in manjšo kostno hrustančno udrnino notranjega dela kolena, zaradi česar so jo danes uspešno operirali. Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco čakata zadnji dve tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Že jutri se bo v Mariboru pomerila z Islandijo, proti kateri zmaga ne bi smela biti vprašljiva, nato pa bo v sredo gostovala v Izraelu.
Vremensko poročilo. Napoved, po noči in zjutraj bo pretežno oblačno, na vzhodu bo občasno rahlo snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2 ob morju okoli 0 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v vzhodnih krajih bodo popoldne možne občasne rahle padavine. Po nižinah bo sneg prehajal v dež. V severni Sloveniji bo zvečer zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 7 stopinj. Obeti v nedeljo bo na Primorskem sončno, prehodno bo zapihala šibka burja. V notranjosti bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti v vzhodni polovici države se bodo zjutraj in dopoldne pojavljale snežne plohe. V ponedeljek in torek bo pretežno oblačno in večinoma brez padavin. V torek bo zapihal jugozahodnik. Podatki za vreme po Sloveniji, danes popoldne, Ljubljana oblačno 0 stopinj, Maribor -1, Celje -2, Murska Sobota oblačno 0, Novo mesto oblačno -1, Kranj 0 stopinj, Nova Gorica 1, Vrhnika -1, Logatec -2, Idrija 0 stopinj, Koper 4, Bovec 1, Tolmin 1 stopinja, Ajdovščina 0, Postojna zmerno oblačno -1, Ilirska Bistrica 0 stopinj, Trebnje -1, Kočevje -3, Črnomelj -2, Metlika in Krško 0 stopinj, Hrastnik -1, Litija in Bohinjska Češnjica 0 stopinj, Jezersko -2, Gornji Grad -1, prav tako Gorenja vas -1, Rateče -2, Velenje 0, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice in Mežica -1, Ravne na Koroškem 0, Ptuj -1, prav tako Rogaška Slatina, Radenci 0, Podčetrtek -1, Lendava 0 stopinj, letališča. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 0 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 0, letališče Portorož pretežno jasno 2 stopinji, letališče Lesce 0 stopinj, piha jugovzhodnik s hitrostjo 11 km na uro. Babno polje in Rudno polje -4, Pohorje -2, Lista pretežno oblačno -6, Krvavec -9 in Kredarica pretežno oblačno -14, piha severnik v sunkih do 75 km na uro. Na cestah ni posebnosti, promet poteka tekoče, čakalna doba je le na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Slovenska vas ter Starod pri vstopu v Slovenijo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Pripravil jo je Alen Salihovič, brala sem Malenka Heferle-Felc, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:19.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj ob 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognisce.si.